Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda prezident saylovi arafasida ozodlik jurnalistlarini qo'rqitish urinishlari kuchaydi. Vazir Komilov Yevropa ittifoqi rasmiysi bilan Afg'oniston masalasini muhokama qildi. Talabalarga 3-chi kursdan boshlab maktabda dars o'tish huquqi berildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
Prezident saylovi arafasida ozodlik jurnalistlarini qo'rqitish urinishlari kuchaydi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 24 oktyabrga belgilangan O'zbekiston prezidenti saylovi arafasida mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi muxolifat va huquq faollari, shuningdek mustaqil jurnalist va blogerlar o'zlariga nisbatan bosimlar kuchayganini aytmoqda. Ayni kunlarda ijtimoiy tarmoqlar Ozodlikning Telegram akkaunti orqali ozodlik jurnalistlarini qo'rqitish, ularga jismonan tahdid qilish urinishlari ham keskin ortgani kuzatilmoqda. 16 oktyabr kuni Ozodlikning Telegram kanalida muvofiqlashtirilgan hujum qayd etildi. Yarim soat ichida Ozodlik jurnalistlariga o'lim bilan tahdid qiluvchi o'nlab xat mualliflarining deyarli barchasi yopiq akkauntdan foydalandi. Ozodlikning Telegram bo'yicha mutaxassislari o'lim bilan tahdid qiluvchi xat yozganlarning ikkitasining O'zbekiston hukumati, xususan qurolli kuchlari propagandasi bilan shug'ullanib kelayotgan yuzer ekanini aniqladi. Ozodlikka troll hujumi uyushtirish yangi hodisa emas. Hokimiyatning yuqori doiralari, shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev va uning oila a'zolari faoliyatiga oid tanqidiy maqolalar, ayniqsa video materiallarga oldindan tayyorlangan troll hujumlari muntazam ravishda qayd etiladi. Ularda ozodlik yolg'on ma'lumot tarqatish, prezidentga bo'xton qilish, O'zbekistondagi tinchlikni ko'rolmaslikda ayblanadi. 16 oktyabr kuni Ozodlik Telegram kanaliga uyushtirilgan navbatdagi hujum mohiyatiga ko'ra avvalgilardan farqlanadi. Praga vaqti bilan 15:53 da boshlanib, 16:26 ga qadar to'xtovsiz davom etgan bu hujumda ozodlik jurnalistlariga asosan jismonan yo'q qilish bilan tahdid qilindi. Daqiqama-daqiqa har xil akkauntdan kollaj qilingan ayni suratlar bilan yuborilgan xatlarda ozodlikning asl maqsadi O'zbekistonda qo'zg'olon qilish, tinchlikni ko'ra olmaslik, prezidentimizni obro'sizlantirish degan bayonotlar bilan takrorlandi. O'zbekiston rasmiylari ular ko'z qarashini ifodalovchi mahalliy bloger va avvalgi troll hujumlarida ham ayni mazmundagi ayblovlar ilgari surilgandi. Ayni paytda haqorat, onasidan so'kishga to'la 16 oktyabr kungi xatlarda ozodlik jurnalistlariga jinsiy tajovuzdan to kallani olishgacha tahdid qilindi. Ayni uslubda bitta muallif tomonidan hozirlangan pornografik mazmundagi kollajlar o'nlab akkauntlardan to'xtovsiz tashlandi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Telegram bo'yicha mutaxassisi 16 oktyabr kuni yog'dirilgan bu tahdidli xatlarni o'rganib, ularning mualliflarini aniqlashga urindi. Ozodlik radiosiga tahdid yuborgan ikkita akkaunt izlari Telegramdagi bir nechta ochiq chatlardan topildi. Ulardan biri Irlandiyada yashayotgan o'zbekistonlik taniqli huquq himoyachisi ismidan foydalaniladigan Abdujalil Boymatov akkauntidir. Bu akkauntning Telegramdagi 6 ochiq suhbatda qatnashgani ko'riladi. Ozodlikka tahdid yuborishdan bir necha kun oldin bu akkaunt foydalanuvchisi 5000 oshiq foydalanuvchisi bor guruhga kirib, tungi ko'ngilxushlikka tayyor qizlar bilan uchrashish niyatida ekanini bildirgan. Bundan esa uning bevosita O'zbekiston ichkarisida ekanini taxmin qilish mumkin. Telegram chatlarida faol bo'lgan ikkinchi tahdidchi bu Big Wood. Telegramdagi ochiq chatlardan uning ozodlikka tahdid yuborgunga qadar faqat O'zbekiston qurolli kuchlari reklamasi bilan shug'ullanganini ko'rish mumkin. Podrobno uz nashrining Telegram chatida faol bo'lgan bu yuzerning ushbu kanal chatxonasida qoldirgan postlarning katta qismi o'zbek armiyasini maqtashga, yana bir guruhi o'zbek sportchilari bilan faxrlanishga bag'ishlangan. Onlayn kitobxonlik Telegramida Big Wood O'zbekiston hukumati, xususan o'zbek armiyasini madh qiluvchi "Men nechun sevaman O'zbekistonni" deb nomlangan reklama videosini ham yuklagan. Ayni paytda bu yuzer YouTube portalidagi chiqishlarida Shavkat Mirziyoyevni korrupsiyada ayblab kelayotgan o'zbekistonlik faol Hasanboy Burxonovga qarshi ham fikr bildirgan. Bu postiga Big Wood yollanma xoinlardan saqlaning degan ogohlantiruvchi sarlavha qo'ygan. Ozodlik Telegram kanaliga qarshi uyushtirilgan troll hujumida ham Big Wood ayni mazmunda ozodlikni xoinlikda ayblab tahdid qoldirgan. Ozodlikning Telegram bo'yicha mutaxassisi Andrey Sashnikov bu savolga faqat Telegram messenjeri asoschisi Pavel Durovgina aniq javob bera olishi mumkinligini aytadi. Ozodlikka tahdidli xat yuborgan akkauntlar real odamlarga tegishli bo'lishi mumkin. Ammo bu akkauntlarning qandaydir spam tarmoqdan vaqtincha ijaraga olingani ko'proq haqiqatga yaqin. Biz aniqlagan ikkita akkaunt Telegramdagi ochiq chatlarda nisbatan faol. Ulardan bittasi O'zbekiston hukumati va armiyasini agressiv tashviqot qilib kelishidan tahdidchining kamida bilvosita hukumat tizimlariga aloqadorligini aytish mumkin, deydi Sashnikov. O'zbekistonda joriy hukumatdan mustaqil nashrlar, muxolifatchi va fuqarolik jamiyati faollari, xususan ularning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga troll hujumlari uyushtiruvchi maxsus guruhlar borligi haqida ham Ozodlik, ham mahalliy nashrlar yozgan. O'zbekistonda 24 oktyabrga belgilangan prezident saylovi arafasida Ozodlik saylov borasida o'zbek muxolifati va fuqaro jamiyati vakillarining fikrlariga minbar berayotgan sanoqli mustaqil nashrlardan bo'lib qolmoqda. Tanqidchilar saylovlarda siyosiy raqobat yo'qligi, muxolifatning turli bahonalar bilan saylovga qo'yilmagani, Shavkat Mirziyoyevning davlat resurslaridan foydalangan holda ikkinchi marta prezidentlikda qolishi oldinda aniq ekanini aytishadi. Xuddi shu holatlar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilar missiyasining 8 oktyabr kuni e'lon qilingan oraliq hisobotida ham ta'kidlandi. Ozodlik bu hisobotni batafsil yoritdi. Uni tayyorlagan Yevropalik kuzatuvchilar guruh rahbari Owen Murphy bilan eksklyuziv suhbat uyushtirdi. Hukumatning Ozodlik veb sahifasini bloklash, uning mamlakat ichkarisida bevosita faoliyat olib borishiga izn bermay kelayotganiga qaramay, keyingi yillarda Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi ishtiroki muttasil oshmoqda. Shavkat Mirziyoyev hokimiyati davridagi manfaatlar to'qnashuvi, nepotizm, korrupsiya va oligarxiyaning kuchayishi haqidagi Ozodlik surishtiruvlari millionlab o'zbekistonliklarga yetib bormoqda. Jamoatchilik orasida jiddiy muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti Jemi Flay Ozodlikning keyingi kunlarda maxsus uyushtirilgan va yaxshi muvofiqlashtirilgan tahdidlarga nishon bo'layotganini keskin qoraladi. Ozodlik radiosi o'zbek jurnalistlariga qarshi internetdagi tahdidlar jirkanchdir. Men o'zbek hukumatini ularni qoralashga, Ozodlik veb-saytini bloklashni to'xtatishga va jurnalistlarimizni akkreditatsiyadan o'tkazishga chaqiraman. Shunda ular O'zbekiston jamoatchiligi uchun mamlakat ichkarisidan turib voqealarni yoritishi mumkin. Bu taqiblar O'zbekiston hukumatining mamlakatda erkin matbuotni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash haqidagi va'dalariga ziddir. Ozodlik jurnalistlari va ularning oilalariga qarshi bu qo'rqitish taktikalari darhol to'xtatilishi kerak, dedi 19 oktyabr kungi bayonotida Jemi Flay. O'z boshqaruvidagi O'zbekistonni yangi O'zbekiston sifatida taqdim etishga urinib kelayotgan Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan beri jurnalist va blogerlarni dadil bo'lish, mamlakatdagi real vaziyatni qo'rqmasdan yoritishga chaqirib keladi. Jumladan 2019 yil avgustida Samarqandda blogerlar bilan gaplashgan Mirziyoyev keyingi yillarda O'zbekiston dunyoga ochilmoqda va xalqaro hamjamiyatga haqiqatni yetkazishga intilish bor. Eng muhimi muhokama qilish, tanqid qilish mumkin. Bilingki, prezident sizlarni doim qo'llab-quvvatlaydi deganida. Shavkat Mirziyoyevning erkin matbuotni qo'llash haqidagi ko'plab bayonotlariga qaramay, Ozodlik veb-sahifasi O'zbekistonda bloklangan. Radio muxbirlarini rasmiy akkreditatsiyadan o'tkazish so'rovlari esa javobsiz qolmoqda. 2021 yilda O'zbekiston Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi reytingida bir pog'ona pastladi va 180 davlat ichida matbuot erkin bo'lmagan davlat sifatida 157 o'ringa qo'yildi. Chegara bilmas muxbirlar o'z so'nggi hisobotida O'zbekistonda saylov yilida matbuot va ijtimoiy tarmoqlar ustidan nazorat kuchaytirilganidan xavotir bildirdi. Kuzatuv, senzura va o'zini o'zi senzura qilish hollari mavjud. Va hukumat hanuz matbuot ustidan sezilarli nazoratni ushlab turibdi. Blogerlar hanuz tahdidga uchramoqda, hibs qilinmoqda. Hukumat xorijiy va quvg'indagi jurnalistlarga eshigini ochdi, ammo ayrim axborot vositalari, jumladan AQSh moylalaydigan Ozod Yevropa Ozodlik radiosi uchun akkreditatsiya olish mushkulligicha qolmoqda, deyiladi Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bayonotida. Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Paxta terimi tugayapti, ammo uning xarid narxi hanuz noma'lum.
Paxtani topshiryapmiz, lekin hali bizni O'zbekistonda paxtamizni narxi chiqarilmagan.
Qo'l bilan boshqaruv. O'zbek fermeri paxtani mashinada terishni esdan chiqargan. migrantlar solig'i majorasi yoxud saylovoldi tomosha qurboni.
Nima uchun bizda bugun migrantlar xorijda ishlab topgan daromad O'zbekiston tarafidan cho'kinmas bo'ladi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonda paxta terimi mavsumi oxirlab boryapti. Bir qancha tumanlardagi fermerlar paxta topshirish shartnomasini bajarib ham ulgurdi. Ammo fermerlar shu paytgacha paxtaning xarid narxi qancha ekanligini aniq bilmaydi. Ozodlik surishtirgan Andijon, Farg'ona, Toshkent, Qashqadaryo, Samarqand viloyatidagi fermerlar Qishloq xo'jaligi vazirligi bu borada sukut saqlayotganidan shikoyat qildi. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi matbuot xizmati rahbari Ozodlikning bu haqdagi savollariga javob bermadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkent viloyati Bo'ka tumanidan ozodlikka murojaat qilgan, tazyiq bo'lishdan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, 3 yildan buyon paxtaning xarid narxida o'zgarish bo'lgani yo'q. Bo'ka tumani fermerlari 2009-yilda APK Bo'ka klasteriga o'tkazilgan edi. O'sha yili 1 kilo paxtaning xarid narxi 4530 so'm bo'ldi. 2020-yilda 4400 so'm bo'ldi. O'tgan yil ham paxtani terib topshirib bo'lganimizdan so'ng narxni e'lon qilishgan edi. Bu yil ham shunday bo'ladi shekilli. Masalan, bizning tumanda paxta topshirish rejasi bajarildi, lekin xarid narxidan darak yo'q. O'tgan yili 1 litr sayarkaning narxi 6,5 ming so'm edi. Bu yil 10 ming so'mdan oldik. Mineral o'g'itlar narxi ham 2 barobarga oshib ketgan, deydi fermer. Uning aytishicha, paxtaning xarid narxi har yili shartnoma qilinganda aniq yozilishi kerak, lekin hech qachon bunday bo'lmagan. Har yili bo'm-bo'sh blankaga majburan pechat bostiriladi. G'allaga ham xuddi shunday. Bunday majburlov hokim, militsiya va prokuror uchligi tomonidan amalga oshiriladi. Qani pechat bosmay ko'ringchi, bir kun ham ishlay olmaysiz. Bu yil ham saylov bo'lib o'tganidan so'ng o'zlari xohlagan narxni qo'yib, xohlasang shu deyishadi. Prezident hokimlar fermer va klaster o'rtasidagi ishga boshqa aralashmaydi deb aytgan edi, lekin amalda hech narsa o'zgargani yo'q, deydi fermer. Samarqand viloyat Payariq tumanidagi fermer Nargiza Ubaydullayevaning aytishicha, ular ham xarid narxi aniq emas paxtani topshirishda davom etmoqda.
Paxtani topshiryapmiz, lekin hali bizni O'zbekistonda paxtamizni narxi chiqarilmagan. Biz endi necha so'm maslahat beradi bilmaymiz. Endi bu paxtamizni narxini Qishloq xo'jalik vazirligi belgilab berayotgan. Mana hozir masalan g'allani ektirishyapti, g'allani ek deyishadi, lekin g'allani hali kimga ekishimizni bilmaymiz, bilasizmi? Shartnoma ham qilgani yo'q,
deydi fermer. Ozodlik surishtirgan Andijon, Farg'ona, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlaridan paxtaning xarid narxi hali aytilmagan. Birgina Buxoro viloyatidagi klasterlar paxtaning xarid narxini 7000 so'm atrofida belgilaganini jondorlik fermer Shuhrat Razoqov Ozodlikka aytdi.
7300 000 so'mdan anaqa bizga nima keldi? Yana narxo'zgardi 7,120,000 so'mdan. Faqat lekin menimcha eshitishimcha Buxoro viloyati uchun deyilgan shekilli. Bizada narx shunaqa. Man tikalarni oldim 7,300 000 so'mdan. Hozir teri rasyot qilyapti 7,120,000 so'mdan yana. Rejadan tashqarisiga 30% qo'shib beryapti. 429 000 so'mga anaqa olib keldim, tek olib keldim ulardan.
O'zbekistonda paxta va bug'doy xarid narxini har yili Qishloq xo'jaligi vazirligi belgilab beradi. Paxta terimi boshlanganiga qarab 2 oy bo'lyapti, ammo hanuz narxnomadan darak yo'q. Ozodlik paxta xarid narxi nega shu paytgacha belgilanmaganiga javob olish maqsadida Qishloq xo'jaligi vazirligi matbuot xizmati rahbari Nigora Xo'jayevaning Telegram kanaliga savol qoldirdi. Xabar o'qildi degan belgi chiqqan bo'lsa-da, matbuot kotibidan javob bo'lmadi. O'zbekistonda so'nggi yillarda qishloq xo'jaligida o'tkazilgan islohotlar ijobiy samara bermaganini fermerlar ko'p ta'kidlaydi. 3 yildan buyon qishloq xo'jaligi sohasida klaster tizimi tashkil etilganiga qaramay, hali ham mahalliy hokimiyat 2 mustaqil subyektning ishlariga aralashishdan to'xtagani yo'q. Fermerlar klasterlarni shartnomadagi o'z majburiyatlarini bajarmaganlikda, hukumatni esa paxta va bug'doy xarid narxini juda ham past belgilashda ayblab keladi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Qo'l bilan boshqaruv. O'zbek fermeri paxtani mashinada terishni esdan ham chiqargan. Tafsilotlar bilan Gulasal. Prezidentlikka nomzod prezident 11 oktyabr kuni Qarshi shahrida saylovchilar bilan uchrashuvda kelgusi 5 yilda mashinada paxta terimini 60%ga yetkazish rejalashtirilayotgani to'g'risida bayonot berdi. Shavkat Mirziyoyevning bu bayonoti uning bundan 8 yil avvalgi boshqa va'dasini yodga soldi. 2013-yili bosh vazir Shavkat Mirziyoyev 2016-yildan paxta hosilining 80-90%ini mashinada terishga o'tilishi rejalashtirilayotganini aytgan edi. Andijon viloyat Bo'ston tumanilik fermer Mahbubaxonning so'zlariga qaraganda, u bosh vazir Mirziyoyevning 2013-yilgi rejasini eslolmaydi. Prezident Mirziyoyevning kuni kecha Qarshida qilgan bayonotini esa Ozodlikdan eshitdim. Bo'z yerlar o'zlashtirilishi hisobiga tashkil topgan va bundan 40 yillar oldin hosilning katta qismi mashinalarda terilgan Bo'z tumanida paxta terish mashinasi nimaligini so'nggi yillardagina yana eslay boshlagan bo'lsalar, Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida bu yil kamida 10 ta mashina paxta terdi. Bu haqda shu tumanda 10 yildan beri paxta yetishtirib kelayotgan fermer gapirib berdi. Mashina terimga dalalarimiz tayyor emas. Mashinasi borlar ham paxtasini mashinada tera olmayapti. Mashinada terish uchun defoliatsiya qilish kerak. G'o'zada barg qolmasligi kerak. Defoliatsiya qilingani yo'q. Natijada mashinaning tishlariga barg to'lib qolib tera olmadi, dedi fermer. Yer haydaydigan, kultivatsiya qiladigan, paxta tashiydigan hammasi bo'lib 3 ta traktorim bor. Bundan tashqari seyolkam, tileshkam bor. Paxta terish mashinasi 1 milliard so'm turadi deb eshitgan. Balki arzonroqdir, balki qimmatroqdir. Qiziqqanim yo'q, lekin pulim bo'lsa ham mashina sotib olmagan bo'lardim, deya davom etiradi fermer. Paxta terish mashinalarini ko'paytirish haqida gap ko'p bo'lyapti-yu, lekin ijrosiga ham o'tishsa yaxshi bo'lardi. Chunki yeri katta fermerlari bor, ularning yeri 100-150 gektardan. Ular uchun mashina juda ham zarur. Shu kungacha ham birinchi terimga tushilmagan dalalar bor. Paxta dalada oqib yotibdi. Men birinchi terimdan 20 sentyabrgacha yo'q qutilganman. Agar yeri katta fermerlarning mashinasi bo'lganida, paxtasi shu kungacha yomg'irga oqib yotmagan bo'lardi, dedi fermer. Shu kunlarda mahalliy jurnalist va blogerlar prezident Mirziyoyevning paxta terimini mexanizatsiyalashga doir rejasini muhokama qilmoqda. Gazeta o'z sayti 18 oktyabrda e'lon qilgan maqolada paxta terimini mexanizatsiyalashtirishga oid davlat rahbari hamda hukumatning keyingi yillardagi va'dalari va rejalari ijrosini o'rganilgan. Sayt 2017-yilning oktyabrida bosh vazir o'rinbosari va O'z Agrotech sanoat holding sobiq rahbari Nodir Otajonov butun mamlakat bo'yicha paxta terimini mexanizatsiyalash uchun kamida 14-15 mingta paxta terish mashinasi ishlab chiqarish talab qilinishini aytganini. Traktorlarni ishlab chiqarish hajmi 2017-yilda 1500 tadan 3000 gacha, 2018-yilda 5000 tagacha, 2019-yilda esa 10 minggacha oshishini prognoz qilganini esladim. Nashr Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlarini tahlil qilib, rejalashtirilgan maqsadlarga erishilmaganligini, mamlakatda traktor ishlab chiqarish deyarli to'xtab qolganini aniqlaganini xabar qildi. Jumladan 2017-yilda O'zbekistonda 1000 tadan kam traktor ishlab chiqarilgan bo'lsa, 2018-yilda 3393 ta, 2019-yilda 2022 ta, 2020-yilda 673 ta traktor ishlab chiqarilgan. Joriy yilning 1-6 oyida 173 tagina traktor ishlab chiqarilgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Nima uchun bizda bugun migrantlar xorijda ishlab topgan daromad bo'lmasin?
24 oktyabr kuni o'tadigan prezident saylovida Milliy tiklanish partiyasidan nomzod Alisher Qodirovning migrantlarni soliqqa tortish haqidagi taklifi tarmoqlarda o'zbek mehnat muhojirlarining noroziligi va g'azabnok chiqishlariga sabab bo'ldi. Bundan avval ham qator ziddiyatli chiqishlar bilan tanilgan Milliy tiklanish partiyasi yetakchisi 14 oktyabr kuni Namangan viloyatidagi saylovchilar bilan uchrashuvida migrantlarni o'z ta'biricha vatanparvar bo'lishga chaqirdi. Uning iddao qilishicha, migrantlar yuborgan pullar ularning oilalariga foyda keltirmoqda, mamlakat taraqqiyotiga emas.
Bizda faqat hozir migrantlarni o'sha ishlayotgan joyda oilasiga jo'natgan pulini ushlab, biz hisoblab qo'yamizki, shuncha pul aylandi. To'g'ri, bu ham yaxshi albatta. Pul sifatida kelyapti. Buni ham tarozimiz kerak. Lekin u sizni oilangizga jo'natilgan. Undan soliq olinayotgan yo'q. Uni mamlakatda taraqqiyot uchun ishlatilyapti. O'shaning ma taklif qilgan bo'lardim. Kelinglar endi yana ham vatanparvarroq bo'laylik. Migrantlar ham o'zini sog'lig'ini mamlakat taraqqiyotiga to'lasin.
Prezidentlikka nomzodlar orasida faqat amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevni o'ziga raqib deb bilishini aytgan Alisher Qodirovning bayonoti tanqidchilar tomonidan uning reytingini tushirish uchun qilingan harakat ham deb baholandi. Bunga javoban O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xorijda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari daromadini soliqqa tortish mutlaqo noto'g'ri ekanini gapirdi.
Shu chetda yurgan vatandoshlarimizdan daromad soliqqa tortish degan masalalar ham ko'p chiqyapti. Bu mutlaqo noto'g'ri gaplar. Bular bizni mana shu hozirgi sharoitimizda juda katta sadoqat bilan vatanga, farzandlariga xizmat qilyapti. Men ularni fidokorona farzandlarim va fuqarolarim deb o'ylayman. Men xudo xolasa necha yil rahbar bo'lib ishlasam, hech qachon O'zbekistonda sizlarga faqat va faqat imkoniyat yaratamiz. Iloji boricha soliqni kamaytirishga harakat qilamiz.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi ham Alisher Qodirovning o'zbekistonlik mehnat migrantlari uchun daromad solig'ini joriy etish haqidagi taklifi yuzasidan izoh berib, Qodirovning bu tashabbusini amalga oshirish uchun hech qanday asos yo'qligini uqtirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa milliy tiklanish liderining so'zlari muhojirlarning ko'plab tanqidiy chiqishlariga olib keldi.
Meni bilmadim, meni qanday bo'ladi ya. Birinchi marta kelishimda bu yerga shunga. Bilmasam endi berishga u Ano masta kakta. Mantiqiy masta u. Chunki biz bu yerda qiynalib bog'aryapmiz, ular soliq to'layapti. O'shani tushunmayman. Nima deb o'ylashim bu. Endi hamma nima desa shuda endi. Hamma fikr bilan bo'ladi. Men hali yo'q, bittasi yo'q deganim foydasi yo'q. Hamma bitta nima kelishi kerak shu muammo.
Xabarim yo'q, eshitganim yo'q lekin. Unaqa hali qoni chiqqan yo'q. Endi davlat qonuniga qarshi bormaymiz. Ona nima uchun barobar?
Ha, shuni eshitdim lekin, ha, eshitdim. U bo'lmagan narsa-yu. Qayerdan ham biz patent to'lab turibman, bular nalog to'lab, o'sha shaxs nalogini to'lab bersak ham. Nima kechardi? Bu kuni bu kunidan batar bo'ladi o'zi. Aran yuribmiz shu pulni to'lab, shu O'zbekistonimizga jo'nataylik. Biz jo'natgan pullar endi yana ham bilmadim, siyosatni ko'p gapiramayman.
O'sha inson mansabdan tushib pastga, mansabdan o'sha kostyum birigini yechib, galstugini yechib, bizaga o'sha oddiy mehnatkash xalq bo'lib ishlasin, birga kelib kvartira snimat qilsin, ishlasin, o'yiga mana buni pul topsin, ro'zg'orini ajratay pul, mana bunday deb nima qilsin, o'sha yerda uy, vatan, uy joy qilay, ballarini o'qitay deb shu ishni qilsin qani. O'shanda keyin o'ylab ko'rarmi o'sha gapni aytishdan oldin.
Davlatni bunaqangi soliqlar joriy qilish uchun, bunga soliq to'lashga majburlash uchun ma'naviy haqqi bo'lish kerak. Ya'ni davlat tomonidan o'z yurtida o'z fuqarolariga ish o'rinlari ta'minlanmagan bir paytda mehnat muhojirini Rossiyaga ketishga yoki chet davlatga ketib ishlashiga na bir yo'l kirasi, na bir o'sha borib joylashgandagi xarajatlar qoplanmasdan turib, u qiynalib o'zini bir hayotini xavf ostiga qo'yib, yaqinlaridan uzoq joylarga borib, qiyinchilikdan, musofirchilikdan qiynalib pul topib yuborgan pulini dandan soliq olmoqchi bo'lgan davlatni bilmayman qanday nima deb atash mumkin bo'ladi. Albatta bu narsa bo'lmasa kerak, bo'lgan taqdirda albattaki yaxshi oqibatga olib kelmasligi mumkin.
Ayrimlar saylovlarda soxta raqib rolini o'ynayotgan va bundan avval o'zbek tili targ'ib qilingan targ'ibot banneri bilan saylovchilar e'tiborini tortgan Qodirov atayin shu kabi bayonot bilan chiqqan bo'lishi mumkinligini ham taxmin qilishdi. Mustaqil jurnalist, negativ videoblog muallifi Ulug'bek Ashur Qodirovning bu bayonotlari saylovoldi tomosha sifatida qabul qilinishi kerak degan fikrda.
Qaysi prezidentlikka nomzod mana shu saylovda o'zini reytingini qulashini aniq bilgan holda mana shunday xavfli bayonot berdi. Men janob Qodirovni bu qadar ahmoq deb o'ylamayman. Alisher Qodirov bu gapni saylov poygasidan tushib qolish maqsadida ataylabdan aytgan bo'lishyapti. Masalan, xuddi futbol maydonidagi vaziyatga o'xshaydi. Ya'ni Ronaldo to'pni oldi va uni darvoza oldida qayer turgan Messiga oshirdi. Messi esa ajoyib salto bilan to'pni darvozaga urdi. Muxlislar qayg'iringa aytadi. Yashasin Messi deyishadi. To'g'riroq yashasin nomzod Messi. Yo'q, nomzod Mirziyoyev. Men avval ham aytgandim, bugun ham aytaman. O'zbekistonda tirik sobiq prezidentlar ilgaridan bo'lgan. Menimcha bundan keyin ham bo'lmaydi. Shavkat Mirziyoyev qudratga keldimi? Endi u kishi bu qudratni, bu amalni osonlikcha topshirib qo'ymaydi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida saylov oldidan siyosiy faollarga bosim kuchaydi. O'qituvchilar saylovni deb o'qish qolib ketayotgandan shikoyat qilmoqda. Qozog'istonda siyosiy faollar shubhali ekspertiza va yopiq sud qarorlariga ko'ra ekstremistga chiqarilmoqda. Tojikistonda maxfiy harbiy baza ochgan Xitoy terrorga qarshi kurashda yangi voqelikka moslashmoqda. Tafsilotlar uchun to'qinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda prezident sayloviga bir haftadan kam vaqt qolarkan, mamlakatdagi siyosiy muxolifat hamda fuqaro jamiyati faollari o'zlariga nisbatan bosim kuchayganini aytishmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. O'zbekiston hukumati shu yil boshida prezident saylovida qatnashishi e'lon qilgan muxolif faollarning mustaqil siyosiy partiyalarni ro'yxatga o'tkazish harakatlariga to'sqinlik qilgan tashabbus guruhlari rahbarlari turli bosimlar va hujumlarga uchragandi. Shu yil iyulda O'zbekiston Adliya vazirligi Mustaqil haqiqat va taraqqiyot partiyasining ro'yxatdan o'tish haqidagi so'rovni imzo to'plashdagi kamchiliklar vajidan rad etdi. Avvalroq mamlakatdagi birinchi muxolif siyosiy partiya bo'lgan Erk demokratik partiyasining o'z faoliyatini qayta tiklash urinishlari shaxsan Adliya vaziri Ruslanbek Davletovning qarshiligiga uchragan edi. 2020 yil yanvarida esa bir guruh Erk faollari bilan uchrashgan Davletov Erk partiyasi tarixda qolganini aytib, uning faoliyatiga izn berilmasligini aytgandi. Ayni paytda amaldagi prezident va O'zLiDeP nomzodi Shavkat Mirziyoyev dohil saylovda qatnashayotgan 5 partiya nomzodlarining ishonchli vakillari 19 oktyabr kuni davlat televideniyasida o'zlarining birinchi saylovoldi munozarasini o'tkazishini e'lon qildi. Markaziy saylov komissiyasi nima uchun saylovoldi debatlari nomzodlarning o'zlari emas, balki ishonchli vakillar o'rtasida o'tkazilayotganiga izoh bergani yo'q. Munozara Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining saylovoldi kuzatish missiyasi saylov ishtirokchilari orasida mazmunli muloqot yo'q degan hisoboti ortidan o'tkazilmoqda. Tashkilot o'zining 8 oktyabr kuni e'lon qilgan oraliq hisobotida mustaqil siyosiy partiyalarning saylovda ishtirok etish urinishlari muvaffaqiyatsiz bo'lganini qayd etgan. Shuningdek 17 oktyabr kuni muxolifatdagi Erk demokratik partiyasidan O'zbekiston prezidentligiga nomzodini ilgari surgan va keyinchalik o'zi va yaqinlariga bosimlar ortidan faoliyatini vaqtinchalik to'xtatishni aytgan Jahongir Otajonov Urganch aeroportidan chiqarilmadi. Ozodlik bilan suhbatda xonanda Jahongir Otajonov Istanbulga uchib ketayotgan payt uchoqdan tushirib qoldirilganini aytdi.
Istanbulga uchib ketishim kerak edi, o'g'lim futbol o'ynaydi, yelkasi sinibdi. 17-da chiqib ketib, 27-da qaytishga bilet olgan edim. 10 kun bo'laman, mabodo operatsiyasi oldida turaydi, keyin o'sha attashe pasportimni oldi, har gal bilan keyin kutib turing dedi. Keyin kutib turdim, bir 10-15 minutdan keyin kelib chiqib keta olmas ekansiz dedi. Men nimaga sabab dedim. O'zi qachaman sezgandim shunaqa muammo bo'lishi mumkinligini. MIB bilan sud masalasida bitma aliment lani muntazam ravishda to'lab kelaman, hattoki shunaqa muammolar bo'lmasin men bilan ertaga chegarada deb har oy o'sha MIBdagi inspektorimga elektron to'langanligi haqida ma'lumot jo'nataman. Chiqarmaganligini sababini tushuntirish kerak deb o'ylayman. Men nima qilaman, majbur qaytib ketdim. Bunaqa va'da bozliklarni orasida balki shaxsiy fikrini ham bildirishi mumkin emasmikin deb odam hayron bo'ladi endi. Saylovdan oldin kimgadir qanaqadir taqiq yo saylovdan keyin kimgadir qanaqadir taqiqdan olinishi bu boshqaruv emas. Bu izdivatelstvo, bilasiz. Hech kim haqqi yo'q unaqa ish qilishga.
Dedi Jahongir Otajonov. Suhbatda hozirda unga mamlakatdan chiqishga qo'yilgan taqiq sabablari borasida rasmiy javob kutayotganini bildirdi. Ayni paytda Erk partiyasi o'zining yana bir faoli 26 yashar qashqadaryolik shoir Rahmiddin Abrayev ham shu yil avgustidan buyon hibsda qolayotganini aytmoqda. Amaldagi prezidentning ashaddiy tanqidchilaridan biri, aksil Xitoychi nomi bilan tanilgan 52 yashar Valjon Kalonovning majburan ruhiy kasalliklar dispanseriga yuborilganini 18 oktyabr kuni ozodlikka uning akasi Alijon Kalonov tasdiqladi.
Valjonni Samarqand psix bolnitsaga ekspertizaga olib borildi. 2 hafta bo'ldimi, 3 hafta bo'ldimi? Hozir endi shaharga KPZga olib kelgan. KPZga olib ketdi. Endi Toshkentga ekspertizaga olib borarmish. Men aytdim, u tentak bo'lmasa boshqa bo'lmasa dedim. Uni u yoqqa apar, bu yoqqa apar, bir ukol bilan yiqmanglar dedim. Ko'rsatmaydi ham, boshqa ham qilmaydi. Uni o'qigani korrupsiyani boshida o'zingiz turibsiz, u bu degan shu gapi uchun endi u tuhmat, u bu deyaptida, boshqaga bir nima yo'q.
Dedi Alijon Kalonov. Alijon Kalonovning aytishicha, o'zaro suhbatda tergovchi uning ukasiga nisbatan biror jinoyat ishi ochilmagani va u faqat internet tarmoqlaridagi siyosiy chiqishlari uchun ushlab turilganini tasdiqlagan. Facebook'dagi so'nggi chiqishlaridan birida Valijon Kalonov saylovchilarni amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevga ovoz bermaslikka chaqirgandi. Yana bir siyosiy faol avvalroq korrupsiyaga qarshi kurashish maqsadida yangi siyosiy partiya tuzish rejasini e'lon qilgan Aleksey Garshin ham qattiq nazoratga olinganini aytmoqda. Siyosiy partiya tashkil etishimni e'lon qilganimdan boshlab mening ustimdan qattiq nazorat o'rnatildi. Har bir qadamimni kuzatishyapti. Men bilan aloqaga chiqqan yoki chiqmoqchi bo'lgan faollarning hammasiga Garshin bilan munosabatga kirishmang deb ochiqchasiga tahdid qilishayotgan ekan. Birinchi qavatda yashayotgan qo'shnim ham uyim yonida doimo mashina turganini aytdi, dedi 18 oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Aleksey Garshin. O'zbekistonlik taniqli bloger, prezident Shavkat Mirziyoyevning maxfiy shovosi qarorgohini fosh qilgan Aleksey Garshin Ozod Vatan partiyasi ta'sis qurultoyiga hozirlik ko'rilayotganini ma'lum qilgan edi. Ayni paytda Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi esa toshkentlik inson huquqlari himoyachisi Klara Saxarovaning hibsga olinishi ehtimolidan xavotir bildirdi. Tashkilot inson huquqlari yo'lidagi xalqaro hamkorlik guruhi bilan birgalikda e'lon qilgan bayonotda Saxarova siyosiy sabablar bilan 2.5 yildan buyon qamoqda o'tirgandan keyin o'tgan yilning 20-oktyabrda vafot etgan marhum siyosiy mahbus Andrey Kubatinning singlisi ekani eslatiladi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'qituvchilar saylovni deb o'qish qolib ketyapti. Tafsilotlar bilan Gulasal. Prezident saylovi pedagoglarning turli darajadagi yig'ilishlari kun tartibining asosiy masalasiga aylanganiga oid dastlabki xabarlardan biri Andijondan kelgan. Shu kunlarda Andijon tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri turli topshiriqlar bilan maktab direktorlarini yig'ib majlis o'tkazmoqda. Hozir maktab direktorlarining aksariyati saylov uchastkasida mas'ul qilib tayinlangan. Andijon viloyatining boshqa tumani Oltinko'ldan kelgan xabar muallifi o'qituvchi ekanligini bildirar ekan, o'zi ishlaydigan maktabdagi vaziyat haqida yozadi. Oltinko'l tumanidagi o'qituvchilarini saylovga o'tkazishgan, darslar o'tilmayapti, bolalar kelajagi nima bo'ladi? Saylovga olish shartmi o'qituvchilarni yo o'rniga boshqa o'qituvchi qo'yib qo'ysin, deyiladi xabarda. O'qituvchilar saylovga jalb etilgani o'quv jarayoniga salbiy ta'sir qilayotganiga oid yana bir shikoyat Samarqandning Kattaqo'rg'onidan kelgan. Maktabimiz direktori saylov uchastkasi raisi qilib tayinlangan. Yuqori sinflarda davomat juda pasayib ketgan. Oldinroq bir shikoyat yozuvdik. Tekshiruvchi keldi, vaziyatni ko'rdi, lekin ko'zini yumib ketaverdi. O'shanda ma'naviyat bo'yicha direktor o'rinbosari bir oydan beri yo'q, direktor saylov bilan ovora degan mazmundagi maktubimiz ijtimoiy tarmoqlarda chop etilgan edi, deyiladi maktubda. Shikoyatlarda tilga olingan maktablar va ayni paytda saylov uchastkalari bilan bog'lanib bo'lmadi, biroq bu ikki tumandagi boshqa maktab saylov uchastkalari bilan bog'landik. Oltinko'l tumani Yangi Chek mahallasidagi 12-chi maktab binosida joylashgan 590-chi saylov uchastkasi telefonni ko'targan xodimaning aytishicha, maktab xodimlaridan 7 kishi komissiya ishiga qilingan. Ulardan 3 nafari o'qituvchi, texnik xodimlar, laborantlar ham bor. O'qituvchilar asosiy ishidan ozod qilingani uchun ular o'tadigan darslarni boshqa o'qituvchilar qoplayapti, dedi xodima. Ozodlikning saylovga jalb qilingan o'qituvchilar darsini o'tayotgan o'qituvchilar qo'shimcha haq oladimi degan savoliga xodima kulib yo'q, dedi. Biroq boshqa viloyatlardan olingan javoblarga qaraganda qo'shimcha dars uchun soatbay hisobida haq to'lanadi. Xodimaning aytishicha 590-chi saylov uchastkasiga jalb qilingan o'qituvchilar bugun 18 oktyabr saylovga taklifnomalarni tarqatishga chiqib ketgan. Kattaqo'rg'on tumanidagi 7-chi maktabda 401 saylov uchastkasi joylashgan. Uchastka telefonni ko'targan xodimning aytishicha saylov komissiyasi a'zolarining 30% maktab xodimlari, shu jumladan o'qituvchilardir. O'qituvchilar saylov komissiyasi tarkibida ishlashi uchun asosiy ish joyidan ozod qilingan. Ularning darslarini o'tish boshqa o'qituvchilarga yuklatilgan va ularga qo'shimcha ish haqi to'lanadi. Komissiya ishida qatnashayotgan o'qituvchilarga ham qo'shimcha ish haqi to'lanadi, dedi xodim. Xorazm viloyat Xonqa tumanidagi 17-chi maktabda joylashgan 415-chi saylov uchastkasi xodimining javoblari ham uning oltinko'llik va kattaqo'rg'onlik hamkasbi javoblardan farq qilmadi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi qaroriga binoan uchastka saylov komissiyalari okrug saylov komissiyasi tomonidan saylovga kamida 40 kun qolganida tuziladi. Ozodlik suhbatlashgan komissiyalar a'zolarining aytishicha o'qituvchilar bu ishga jalb etilganiga 40 kuncha bo'lib qoldi. O'zbekiston Respublikasi saylov kodeksining ovoz berish berish uchun hamda uchastka saylov komissiyalari uchun binolarni ajratishni tartibga soluvchi 49-moddasida davlat organlari, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar saylovga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish uchun zarur binolar va jihozlarni saylov komissiyalari ixtiyoriga bepul berib turishi shart deya qayd etilgan. Ya'ni kodeksda saylovlar maktablarda o'tkaziladi degan me'yor yo'q, biroq amalda O'zbekistonda saylov uchastkalarining taqriban 80% maktablar va boshqa o'quv yurtlarida joylashtiriladi. Masalan, Markaziy saylov komissiyasi rasmiy sayti saylov uchastkalari to'g'risidagi ma'lumotlar sahifasining Qoraqalpog'istonga oid qismining 1-betida o'tkazilgan 20 saylov uchastkasidan 18-tasi maktablarda, 1-tasi texnikumda joylashgan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekiston bo'ylab jami saylov uchastkalari soni 10761 ta bo'lib, ularning 7563 tasi umumiy ta'lim maktablarida, 709 tasi kollej, litseylarda, 1 tasi bolalar bog'chasida, 445 tasi davolash profilaktika muassasalarida, 2043 tasi boshqa tashkilot va muassasalarda joylashgan. Saylov kampaniyasi davrida maktabda ishlash o'ta og'ir. Ayniqsa, ham maktab rahbari, ham saylov komissiyasi raisi bo'lib qolsangiz, hayotingiz saylovdan iborat bo'lib qoladi. Maktabning ishi ikkinchi emas, 3-4 planga o'tib qoladi. Yarim tunda uyqudan uyg'otib so'rashsa ham, javobingiz tayyor bo'lishi kerak. Mana endi pensiyaga chiqib bu tashvishlardan qutulib qoldim, dedi uzoq yillar uchastka saylov komissiyasiga raislik qilgan Toshkent viloyatilik sobiq maktab direktori. Ozodlik avvalroq saylov uchastkalarini bezash ishlari ham o'qituvchilarga yuklangani haqida yozgan edi. Qashqadaryo viloyati xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi o'qituvchilar saylov jarayoniga jalb etilayotganini ozodlikka tasdiqlagan, ammo bu ixtiyoriy ravishda amalga oshirilayotganini aytgan. Har bitta viloyatdan 300 ta o'qituvchi bu jarayonda qatnashadi. Komissiya a'zosi yoki kuzatuvchi sifatida bu ishga jalb etiladi. Ular uchun 15 kunlik maxsus o'quv mashg'ulotlari tashkillashtirilgan. Ixtiyoriy bu. Hech kim ularni majburlamaydi va o'qish jarayoniga buni ta'siri bo'lmaydi. Maktablarda saylov uchastkalarini jihozlash davlat byudjeti hisobidan qilinadi. O'qituvchilar zimmasiga yuklangan emas bu, degan boshqarmaning ozodlik suhbatlashgani mulozimi. O'zbekistonning boshqa viloyatlar va poytaxt Toshkentda ham muallimlar saylov jarayoniga safarbar etilgan. O'zbekiston saylov kodeksining 99-moddasida Markaziy saylov komissiyasini, viloyat, tuman, shahar saylov komissiyalarini, okrug va uchastka saylov komissiyalarini saylovga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bo'yicha moliyalashtirish O'zbekiston davlat byudjetidan amalga oshirilishi aytilgan. Saylov komissiyalari ishiga jalb etiladigan shaxslarning mehnatiga haq to'lash saylovni o'tkazish uchun ajratilgan mablag'lar hisobidan amalga oshiriladi.
O'zbekiston siyosat.
Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti e'lon qilgan bu yilgi matbuot erkinligi dushmanlari ro'yxatida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlaridan Mirziyoyevdan boshqa deyarli hamma bor. Tashkilot O'zbekistonni 180 davlat ichida 157-chi o'ringa qo'ygan. 2020 yildagi reytingda O'zbekiston 156-chi o'rinni egallagani e'tiborga olinsa, bu yil mamlakatda matbuot erkinligi bilan bog'liq holat biroz yomonlashgani anglashiladi.
Ommaviy axborot vositalari ko'pdek. Ayni paytda bloger va jurnalistlarning ta'qib etilishi ham ko'p. 5 yil ichida Mirziyoyev jurnalistlar uchun birorta matbuot anjumani uyushtirgani yo'q. Qo'qqisdan beriladigan savollardan qo'rqqani uchundir.
Он явно боится прямых вопросов.
Freedom House prezident Shavkat Mirziyoyev o'tkazayotgan islohotlar oqibatida matbuotga bosim ko'rsatish darajasi biroz kamayganini e'tirof etgan. Shu bilan bir qatorda tanqidchilarni qamoqqa olish yoki qo'rqitish amaliyoti ham to'xtatilmagan. Hisobot mualliflari 2021 yilning mayida bloger Otabek Sattoriyning 6,5 yilga qamalgani, mart oyida esa bloger Miraz Bozorov kaltaklanganini misol qatorida keltirganlar. Freedom House inson huquqlari tashkilotining bu yilgi jahondagi internet erkinligi reytingida ham O'zbekiston 2020 yilga nisbatan bir pog'ona yuqorilagan esa-da, mamlakat hanuz internet erkin bo'lmagan avtoritar davlat sifatida qolmoqda.
Значимых перемен в Узбекистане нет.
O'zbekistonda o'zgarish bo'lgani yo'q. Sababi Karimov jinoyatlari shu paytgacha fosh qilinmadi. Inoyatov va Andijon qatlovining ijrochisi Zokir Almatov hamon hukumatning yuqori eshelonlarida. Mamlakat obrosi o'zgardimi? O'ylashimcha yo'q. G'arb davlatlarining hech bir lideri shu paytgacha O'zbekistonga borgani yo'q.
Demokratik davlat ne posetil Uzbekistan.
Ekonomist intelligensiya yunit tashkilotining demokratiya indeksida esa O'zbekiston so'nggi 2 yilda o'z mavqeini 2 pog'ona yaxshilashga erishdi. O'zbekiston 167 davlat orasida demokratiya ko'rsatkichi bo'yicha bu yil 155-chi o'rinni egalladi. Lekin demokratiya sari 2 pog'onalik o'sish O'zbekistonni avtoritar rejimli davlatlar safidan chiqishi uchun yetarli bo'lmadi. Mintaqa davlatlari bilan solishtirilganda O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari orasida demokratiya bo'yicha hamon Qirg'iziston va Qozog'istondan ortda, ammo Tojikiston va Turkmanistondan oldindadir. Iqtisodiy erkinlik indeksida O'zbekiston so'nggi 5 yilda o'z ko'rsatkichini 166-chi o'rindan 108-chi o'ringa yaxshiladi. Oxirgi 4 yil ichida esa O'zbekiston bu reytingda 44 pog'ona yuqoriladi. Mazkur indeks har yili Heritage Foundation tomonidan Wall Street Journal bilan hamkorlikda ishlab chiqiladi. Indeksda O'zbekistondagi iqtisodiy erkinlik darajasi 58.3 ball darajasida baholangan. Mazkur indeksda eng yuqori daraja 100 ball bilan baholanadi. Jahon bankining Doing Business reytingida 87-chi o'rindan 69-chi o'ringa munosib ko'rildi. Jahon banki keyinchalik Doing Business hisobotini oldingi reytinglardagi xatoliklar va manipulyatsiyalar sababli butunlay to'xtatdi. 2018 yilda O'zbekiston prezidenti mamlakatda tadbirkorlik uchun sharoitlar yaratish va shu orqali 2022 yilda ushbu reytingda eng yaxshi 20 ta davlat qatoriga kirish bo'yicha topshiriq bergan edi.
And I think this is something that is
Menimcha bu haqiqatan ham bugungi mezbonimizning o'z tajribalari bilan bo'lishishiga va boshqalardan ham o'rganishga tayyor ekanligidan dalolat beradi. Mening fikrim va tajribamga ko'ra, bu muvaffaqiyatga erishishning eng ijobiy usuli. Doimo baholash, doimo o'rganish, doimo moslashib olish, islohotlar bunchalar tez ro'y bergan O'zbekistondagi hozirgi muhit iqtisodiyot va jamiyatdagi fundamental o'zgarishlarga olib kelmoqda. Doimiy ravishda kuzatib xulosa qilish ham juda muhimdir. Men ochiqlikdan hayratdaman va xursandman.
Internet tezligi bo'yicha e'lon qilingan bu yilgi reytingda O'zbekiston dunyoning 140 davlati orasidan 122-chi o'rinni egallagan. O'zbekistonda internet yuklanish tezligi soniyasiga 18.192 megabaytni tashkil etadi. Garchi bu tezlik 3 yil oldingiga qaraganda 4 barobar katta bo'lsa-da, MDH davlatlari bilan taqqoslanganda bu eng past ko'rsatkichdir. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018 yilning 9 yanvar kuni o'tgan axborot kommunikatsiya texnologiyalari masalalariga bag'ishlangan yig'ilishda internet narxini keskin arzonlashtirish, tezligini kamida 4 barobarga oshirish, internet tezligini 2020 yilga qadar MDH davlatlari darajasiga yetkazish to'g'risida topshiriq bergan edi. Shundan so'ng O'zbektelekom 2018 yilning 1 dekabrdan boshlab internet tezligi 10 barobarga oshirilishi to'g'risida ma'lum qilgan. Biroq bu va prezident Mirziyoyevning raqamli iqtisodiyot haqidagi so'zlariga qaramasdan, O'zbekiston internet tezligi va aholini qamrab olish bo'yicha sobiq Sovet davlatlari orasida eng oxirgi o'rinlarda qolmoqda.
Ozodlik.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikistonda maxfiy harbiy baza ochgan Xitoy terrorga qarshi kurashda yangi voqelikka moslashmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Tojikistonning Afg'oniston bilan chegarasiga yaqin hududda Vahon yo'lagidan olis bo'lmagan yerda Xitoyning mintaqadagi manfaatlari yangi voqelikka moslashmoqda. Kamida 5 yil oldin Sovet zastavasi yaqinida qurilgan harbiy bazaga Xitoy qo'shinlari joylashtirilgan. Keyingi yillarda Markaziy Osiyoda Xitoyning ta'siri har tomonlama kengayib bormoqda. Garchi Xitoy va Tojikiston hukumatlari baza mavjudligi hamda unga xitoylik harbiylar safarbar qilinganini rasman rad etishsa-da, Ozodlik radiosi jurnalisti majmua yaqiniga va uning atrofidagi hududga borib, Xitoyning mintaqadagi ilk harbiy hozirligini ko'rishga muvaffaq bo'ldi. Zastava Pekin Markaziy Osiyoda ochgan ilk harbiy bazadir. Avgust oyida qo'shni Afg'onistonda Taliban hokimiyatni egallab olganidan keyin Pekin kun tartibida Afg'oniston va mintaqadagi xavfsizlik masalasi yuqori o'ringa chiqdi. Amaldagi va sobiq afg'on va tojik amaldorlar bilan suhbatlar, Xitoyning norasmiy harbiy bazasi yaqinida yashayotgan aholi bergan tafsilotlar, mutaxassislar tahlillari hamda Ozodlik muxbirining kuzatuvlari yordamida Xitoy mintaqadagi xavfsizlik masalalarida asta-sekin o'z rolini o'zgartirayotganini ko'rsatuvchi manzara gavdalanadi. Ammo bu manzara Pekin uchun tobora murakkablashib bormoqda. Xitoy o'z mintaqaviy manfaatlarini himoya qilish yo'lida Tojikiston hukumati va Taliban o'rtasida tobora keskinlashib borayotgan munosabatni kuzatib, bir vaqtning o'zida Taliban tuzumi bilan hamkorlik qilish yo'lini izlamoqda. Ayniqsa, Afg'onistondagi uyg'ur ekstremistlar Pekinni tashvishlantiradi. Xitoy hukumati ularni Xinjiang viloyatida hujumlarni amalga oshirishda ayblab keladi va ularni hali hanuz jiddiy tahdid deb biladi. Pekinning Markaziy va Janubiy Osiyo davlatlari bilan aloqalarni o'rganib kelayotgan Frostberg davlat universiteti dotsenti Hay Yunma Ozodlik bilan suhbatda Afg'onistondagi vaziyat Xitoy uchun noqulay dedi. Taliban terrorchilar, jumladan uyg'ur ekstremistik guruhlar bilan aloqadadir, lekin Pekin taliblar bilan qanchalik hamkorlik qilishi mumkinligini ko'rib chiqmoqda, dedi u. Xitoy harbiy bazasi tafsilotlari, masalan, uni kim moliyalashtirayotgani va unga kim egalik qilishi noma'lum. Xitoyning Tojikiston-Afg'oniston chegarasidagi missiyasining muayyan mohiyati nimadan iborat ekanligi ham ma'lum emas. Ammo mahalliy aholi muntazam ravishda harbiy dronlarni ko'rishlarini hamda hududda kuzatuv texnikasi o'rnatilganini so'zlab berdi. Ozodlik radiosi dronlarni qaysi mamlakat boshqarayotganini mustaqil ravishda aniqlay olmagan bo'lsa-da, dronlardan foydalanilayotgani harbiy bazada kuzatish va nazorat amaliyotlari olib borilayotganidan dalolat beradi. Bir necha bor bazaga borgan mahalliy aholi vakillari ozodlikka ismini oshkor qilmaslik sharti bilan intervyu berib, u yerda Xitoy, Afg'on va Tojik harbiylari borligini hamda kelishuvga binoan uchala mamlakat ma'lumot to'playotgani va bir-biri bilan bo'lishayotganini so'zlab berdi. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlikka intervyu bergan Tojikiston hukumatidagi manbaga ko'ra, Kobulda Taliban hokimiyatga qaytgani bu hamkorlikni izdan chiqargan. Rasmiyning so'zlariga ko'ra, Afg'oniston kontingenti 15 avgustda Kobulda g'arb dastaklab kelgan hukumat qulaganidan buyon almashmagan. Ungacha har 2 oyda bir marta afg'on qo'shinlari almashib turgan. Bu holat Tojikistonda o'z mavqeini mustahkamlab, Afg'onistondagi o'zgaruvchan vaziyatga moslashishga urinayotgan Pekin uchun qo'shimcha bosh og'riqdir. Ayni damda Pekin Taliban terrorizmga qarshi kurashda ishtirok etishga qanchalik tayyor va qodir ekanini aniqlashga harakat qilmoqda. Pekin yillar davomida Taliban bilan pragmatik va ba'zida tang munosabatlarda bo'lgan. Joriy oy boshida Afg'oniston Ozodlik va Tojikiston armiyasidagi manbalarga tayangan holda Taliban uyg'ur jangchilarini Afg'onistonning Xitoy bilan chegarasidan ko'chirganini xabar qilgandi. Xitoy Afg'oniston bilan 76 kilometrga cho'zilgan qisqa chegaraga ega. Xitoy Afg'oniston bilan chegaradosh Markaziy Osiyo davlatlari bilan ikki tomonlama harbiy mashqlar o'tkazib keladi. 2001 yilda Shanghay hamkorlik tashkilotiga asos solingan. Pekin boshchilik qiladigan alyansga Qozog'iston, Qirg'iziston, Hindiston, Pokiston, Rossiya, Tojikiston va O'zbekiston a'zo. Hongkongda chop etiladigan South China Morning Post nashri 2018 yilda tarqatgan hisobotga ko'ra, Xitoy Vahon koridoridagi afg'on brigadasini moliyalashtirgan hamda malakasini oshirgan. Pekin Tojikistonda o'quv lagerini qurmaganini hamda Afg'oniston zaminiga Xitoy harbiylari yuborilmasligini aytib, hisobot xulosalarini rad etdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'istonda siyosiy faollar shubhali ekspertiza va yopiq sud qarorlariga ko'ra ekstremistga chiqarilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonning turli mintaqalarida norozilik aksiyalariga chiqqan va hokimiyatga nisbatan tanqidiy chiqishlar qilgan faollar ekstremistik birlashmalarni tashkil qilish va ularda ishtirok etishda ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortilmoqda. Ekstremistik tashkilot deganda rasmiylar Qozog'istonning demokratik tanlovi hamda ko'cha partiyasi harakatlarini nazarda tutmoqda. Ularning faoliyati poytaxt sudi tomonidan taqiqlangani iddao qilinmoqda, biroq sudning bu to'g'ridagi qarorlari hech qayerda e'lon qilingan emas. Qolaversa, mazkur sud qarorlariga asos bo'lgan ekspertiza xulosalari ham jamoatchilikka ko'rsatilgani yo'q. Boz ustiga ma'lum bo'lishicha, yuqoridagi ikki tashkilotdan birini man qilishga asos bo'lgan ekspertiza muallifi boshqa siyosiy sud jarayonlarida ham qatnashgan ekan. Hukumatga qarshi namoyish yoki mitingda politsiya spetsnazi atrofni o'rab oladi va norozilarni bitta-bitta tutib avtozaklarga tiqadi. 2018-2019 yillarda bunday manzara bir necha marta kuzatilgan edi. Qozog'istonning demokratik tanlovi, keyinroq esa ko'cha partiyasi uyushtirgan barcha mitinglar kuch bilan tarqatilgan va ishtirokchilar hibsga olingan. Bunga parallel ravishda norozilik harakatining eng faol ishtirokchilari hamda ijtimoiy tarmoqlarda tinch mitinglarga chiqishni targ'ib qilgan fuqarolar kuchlatar xodimlar kuzatuviga olindi, keyin esa tergovga tortildi. Huquqbonlar hisoblashicha, Qozog'istonda so'nggi 3 yilda 300 ga yaqin kishi faqat siyosiy qarashlari uchun Qozog'istonning demokratik tanlovi va ko'cha partiyasining ehtimoliy a'zosi sifatida Jinoyat kodeksining 405-moddasi, jamoat birlashmasi yoki diniy birlashma yoxud boshqa tashkilot ekstremistik va terroristik faoliyat yuritgani munosabati bilan sud qaroriga ko'ra taqiqlangan yoki tugatilganidan so'ng ularni tashkil qilish va ular faoliyatida ishtirok etish bilan javobgarlikka tortilgan. Birinchi harakat chet elda yashovchi sobiq bankir va hokimiyat munaqqidi Muxtor Ablyazov tomonidan ta'sis etilgan bo'lib, Qozog'istonda 2018-yilda ekstremistik tashkilot o'laroq taqiqlangan. Faollar asos solgan ikkinchi tashkilot esa 2020-yilda man etildi. Sud va prokuratura negadir ko'cha partiyasini Qozog'iston demokratik tanlovining vorisi deb hisoblabdi. 3,5 yil davomida ko'plab faollar jarimaga tortildi, ozodlikni cheklash jazosiga hukm qilindi. Ayrimlar hibsda sud bo'lishini kutayotgan bo'lsa, boshqalar allaqachon qamoqda jazo muddatini o'tamoqda. Biroq hech bir holatda hukmga ushbu harakatlarning ekstremistik tabiatini isbotlovchi hujjatlar ilova qilingani yo'q. Qozog'istonning demokratik tanlovi va ko'cha partiyasi taqiqlangani haqidagi sud qarorlarini qo'liga olgan advokatlar, sudyalar bu qarorlarni chiqarishda ekspertlarning shubhali xulosalariga tayanganini aytmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkiyada qirg'izistonlik kelinni o'z qaynotasi o'ldirdi. Tafsilotlar bilan Gulasal. 12-oktyabr seshanba kuni Turkiya axborot agentliklari Taqirdoq shahrida qirg'izistonlik juvon vahshiylarcha o'ldirilgani haqida yozdi. Turk politsiyasi ma'lumotiga ko'ra, 30 yoshli ayatni o'z qaynotasi o'ldirgan va jasadini parchalab chiqindixonaga tashlab yuborgan. Turkiyaning Show TV telekanali vakillari voqea joyiga borib, nima bo'lganini aniqlashga urinishdi. Qo'shnilari ayat qaynona qaynotasi bilan birga yashaganini, so'nggi kunlarda damduz va kamgap bo'lib qolgani so'zlab berganlar. Bu oila bilan hech kim bordi keldi qilmaydi, shunchaki salom alik qilishadi xolos. Fojia yuz bergan kuni qaynonasi faryod olib yig'lagandi. Shu ish bo'lar ekanda demak. Qaynotasi unaqa qahr qattiq odamga o'xshamaydi. Sud unga loyiq jazo beradi deb umid qilamiz, deyishgan qo'shnilar. Ozodlik radiosining qirg'iz xizmati Ayatning qalin dugonasi Umida bilan bog'landi. Uning so'zlariga ko'ra, Ayat 4 yil muqaddam eri To'lg'axon bilan tanishib, Turkiyaga ko'chib kelgan. Er-xotin inoq yashashgan, ammo erning qarindoshlari qirg'iz kelinni xushlamagan, oilasiga qabul qilmagan va ha deb turmushiga aralashavergan. Ayatni Turkiyaga ko'chib kelishdan oldin ham tanirdim. Bir kuni u qo'ng'iroq qilib, turk yigitiga turmushga chiqqanini aytdi. Men agar biron yordamim kerak bo'lib qolsa, tortinmay aytaverishim mumkinligini bildirdim. Ko'p o'tmay ular biz istiqomat qilayotgan Anqara shahriga ko'chib kelishdi. O'shanda Ayat erining urug'lari uni yoqtirmasligini aytgan edi. Men unga birinchi galda o'zingni o'yla deb aytdim. Keyin ular Adana shahriga, erining qarindoshlari yoniga ko'chib ketishdi. Qaynona qaynotasi uni chiqishtirmasdi. Ayat ulardan haqorat eshitishi haqida ko'p gapirgan. Qaynotasi uni pichoq bilan nimtalab tashlaganini yangiliklardan bildim. Eshitdim-u butun dunyo ostin-ustun bo'lib ketdi, deya hikoya qiladi Umida. Ayat so'nggi marta ijtimoiy tarmoqlarga 30 yoshga to'lgan kunida kirgan ekan. U eng yaxshi kunlari hali oldindaligi haqida, sevimli eri borligi va bir necha farzandga ona bo'lgani haqida yozgan. Shuningdek, avvalgi sodda fe'l-atvori o'zgarib, endilikda mas'uliyatli ayolga aylanganini so'zlagan va unga hayot baxsh etgani uchun onasiga minnatdorlik bildirgan. Qirg'izistonning Istanbuldagi bosh konsuli Lira Sidiqova Taqirdoqqa borgani va Ayatning o'limi yuzasidan tergov olib borilayotgani to'g'risida ijtimoiy tarmoqda xabar qoldirgan. Bosh konsullik tergov tadbirlarini tezlashtirishni so'rab Turkiya huquqni muhofaza qilish idoralariga murojaat qilgan. Shuningdek, konsulxona marhumaning oilasiga va yaqinlariga diplomatik tarafdan huquqiy yordam ko'rsatilishini ma'lum qilgan. Ayatning onasi payshanba kuni Moskvadan Turkiyaga uchib borib tergov harakatlarida ishtirok etishini va qizining jasadini olib kelishini aytgan. Turk nashrlari xabar qilishicha, politsiya Ayatning qaynotasini odam o'ldirish moddasi bilan gumonlanuvchi qasdda hibsga olgan. So'roq chog'ida u kelini nabiralarini urganini va ularni sira o'z holiga qo'ymaganini, shuningdek qilmishidan pushaymonligini aytgan. Turkiyada qirg'izistonlik ayollar birinchi marta maishiy zo'ravonlik qurboni bo'layotgani yo'q. 2020-yilda Antaliyada 23 yoshli qirg'izistonlik qiz noma'lum kimsa tomonidan o'ldirilgan edi. 2016-yilda qirg'izistonlik yana bir qiz pichoqlanib kasalxonaga tushgan. Politsiya gumonlanuvchi tariqasida u bilan birga yashagan erkakni qamoqqa olgan. Xabar qilishicha, marhuma Ayatning voyaga yetmagan farzandlari bolalar uyiga joylashtirilgan. Turk politsiyasi ma'lumotiga ko'ra, 2020-yilda 300 nafar ayol o'ldirilgan, biroq ulardan nechtasi chet elliklar ekanligi ochiqlanmagan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Markaziy Osiyo bu yil qishdan ko'mir bilan chiqadimi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'iziston va O'zbekistonda havo harorati sovib, Qozog'iston shimolida qor yog'a boshlar ekan, rasmiylar bu qishda odamlarning issiqlik va elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun ko'mirga tayanishni rejalashtirmoqda. Qirg'iziston kelayotgan qishda energiya muammolariga duchor bo'lishini ko'rsatuvchi ogohlantiruvchi belgilar bahor va yozda paydo bo'ldi. Qirg'izistonda ishlab chiqariladigan elektr energiyasining ko'p qismi gidroelektrostansiyalarga to'g'ri keladi. Ayrimlar joriy yilda kuzatilgan qurg'oqchilik tufayli mamlakat energiya inqiroziga yo'liqishini bashorat qilmoqda. Sentyabr oyi yakunida Nats Energo Holding rahbari Talaybek Bayziyev Qirg'iziston shahar va qishloqlarida ko'cha, reklama, do'kon, kafe va boshqa turar joy bo'lmagan ikkinchi darajali obyektlarni yoritishga cheklovlar kiritilishini e'lon qildi. Ammo keyingi bir necha oy davomida uy va korxonalar yaxshi yoritilishi va isitilishi uchun bu cheklovlar yetarli bo'lmaydi. Qirg'iziston ishlatadigan elektr energiyasining 40%ini ta'minlaydigan To'qtag'ul gidroelektrostansiyasi suv omborida hozir 12,5 milliard kubometr suv bor. Bir yil oldin bu ko'rsatkich 15,2 milliard kubometrni tashkil etgan edi. Gidroelektrostansiyaning uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun 16-17 milliard kubometr suv kerak. Qirg'iziston Vazirlar Mahkamasi raisi o'rinbosari Aziz Aliyevning aytishicha, odatda kuz-qish mavsumida zarur bo'lgan elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun To'qtag'ul suv omboridan taxminan 6-7 milliard suv bo'shatiladi. Ammo hozirda suv omborida atigi 12,5 milliard kubometr suv bo'lgani uchun aprel oyiga borib suv sathi turbinalardan past darajaga tushib qolishi hamda gidroelektrostansiya faoliyati to'xtab qolishi mumkin. Gidroelektrostansiya ishlashi uchun zarur bo'lgan minimal suv miqdori 5,5 milliard kubometrni tashkil qiladi. Shunday ekan, Qirg'iziston rasmiylari oldida ikki yo'l bor. Bahor va yozda qishloq xo'jaligi uchun yetarlicha suv bo'lishini ta'minlash uchun bu qish suvni tejab ishlatish kerak yoki suvni odatdagidek ishlatib, kelgusi mavsumda ekinlar uchun suv kamroq bo'lishi hamda To'qtag'ul gidroelektrostansiyasi faoliyati to'xtab qolishiga hozirlik ko'rish kerak. Ikkinchi yo'l tabiiyki O'zbekiston va Qozog'istonga ma'qul kelmaydi. Chunki ikkala davlat kelgusi mavsumda To'qtag'ul suv omborida ekinlar uchun yetarli miqdorda suv qolishini ta'minlash maqsadida Qirg'izistonga avvalroq bergan va'dasi ustidan chiqib, mamlakatga elektr energiyasini eksport qilmoqda. Qirg'iziston rasmiylari kelasi yildan boshlab elektr energiyasi narxini oshirishni rejalashtirmoqda. Bu zarur chora, ammo narxlarning ko'tarilishi xaridorlarga yoqmasligini kutish mumkin. Prezident Sadir Japarov Facebook'da O'zbekiston va Qozog'iston To'qtag'ul suv ombori suvidan irrigatsiya uchun foydalanishi, Qirg'iziston esa faqat elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun foydalanishi haqida yozdi. Prezident Qirg'iziston aholisi qancha elektr energiyasi ishlatayotgani haqida qayg'urmasligini, chunki u arzon ekanini qo'shimcha qildi. Japarovning so'zlariga ko'ra, qo'shni davlatlardan import qilinadigan elektr energiyasi narxi Qirg'iziston iste'molchilari hukumatga to'laydigan narxdan yuqori. Bu esa davlat g'aznasi uchun qiyinchilik tug'diradi. Japarov narxlarni ko'tarish orqali xudo xohlasa 2024-2025 yillarga borib, energiya taqchilligini yengib, elektr energiyasini eksport qilishni boshlashimiz mumkin deb yozdi. Hozircha Qirg'izistonda neft yoki tabiiy gaz zaxiralari deyarli yo'qligi sababli, mamlakat uylarni isitish va qishda elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun an'anaviy energiya manbasi bo'lmish ko'mirga tayanishga majburdir. Ko'mir narxi esa butun dunyo bo'ylab, shu jumladan Markaziy Osiyoda oshib bormoqda. Yaqinda Bishkek issiqlik elektr stansiyasi ta'mirlandi va modernizatsiya qilindi. Lekin 2017 yil oxirida issiqlik elektr stansiyasi qayta ishga tushirilganidan ko'p o'tmay, avariya sodir bo'ldi va qishning eng sovuq kunlarida stansiya ishlamay qoldi. Bu holat issiqlik elektr stansiyasini rekonstruksiya qilish uchun Xitoy bergan 384 million dollardan 100 millioni rasmiylar tomonidan o'zlashtirib olingani bilan izohlandi. Bu yil qishda Qirg'iziston poytaxti shahardagi issiqlik elektr stansiyasiga tayanadi. Rasmiylar issiqlik elektr stansiyasi qishda ishlashini ta'minlash uchun Bishkekka ko'mir olib kelishmoqda. Ko'mir narxi va zaxiralari haqida tashvishlar shunchalik kuchliki, Qirg'izistonning eng yirik ko'mir konlaridan biri hisoblanuvchi Norin viloyatidagi Qorakecha konida mahalliy qirg'iz ko'mir kompaniyasi kuzatuv kameralarini o'rnatdi. Shuningdek, Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi konni qo'riqlash uchun odam yubordi. 2020-2021 yillar qishida Bishkekda 1 tonna ko'mir narxi 3600-3800 so'mni tashkil etgan bo'lsa, bu yil 1 tonna ko'mir narxi 5000 so'mga ko'tarildi. Poytaxtda o'rtacha oylik taqriban 220 dollarni tashkil qiladi. Parlament deputati Tazabek Ikramov mamlakat shimoli-sharqida joylashgan Qorako'l shahrida 1 tonna ko'mir narxi 6000 so'm, janubdagi Botken viloyatida esa 7,5 ming so'm ekanini aytdi. Hozircha Qozog'iston energiya tanqisligi haqida gap ochgani yo'q, lekin ommaviy axborot vositalarida poytaxt Nur-Sultonga ko'mir tashilayotgani xabar qilindi. 8-oktyabr kuni Kazinform davlat agentligi oktyabr oyining ilk haftasida Nur-Sultonga 171 vagon ko'mir yuborilganini xabar qildi. Qozog'iston ko'mir zaxiralari bo'yicha dunyoda 10-chi o'rinda turadi. Ayni damda Nur-Sultonni gazga o'tkazish ishlari olib borilmoqda. Loyiha 2023 yilga qadar yakunlanishi kutilmoqda. Bu qish Qozog'iston bo'ylab shahar va qishloqlar qo'shimcha ko'mir yoqishi, natijada Markaziy Osiyoning sharqiy yarmida havo ifloslanishi muammosi yanada chuqurlashishi aytilmoqda. Bishkek jahondagi havosi eng ifloslangan yirik shaharlardan biriga aylangan. Qozog'istonning Olmaota shahrida esa havoning jiddiy ifloslanishi uzoq vaqtdan beri muammo bo'lib keladi. O'zbekiston taxminan 1 trillion kubometr tabiiy gaz zaxiralariga ega bo'lgan O'zbekiston o'z fuqarolarini gaz bilan ta'minlashda muammoga duch kelmasligi kerak. Ammo o'tgan yilgi qishda ko'plab odamlar, jumladan poytaxt Toshkentdagi mahallalar turg'unlari gaz ta'minotidan vaqtincha uzib qo'yildi. Bir necha shaharda gaz ta'minotidagi uzilishlardan norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Dekabr oyi o'rtalarida prezident Shavkat Mirziyoyev gaz eksportini to'xtatishni buyurdi. O'zbekiston bu qish gaz muammosini bartaraf etish maqsadida import qilinadigan gaz tariflarini ozaytirdi hamda qo'shni Turkmaniston bilan ko'proq gaz sotib olish uchun yangi shartnoma imzoladi. O'tgan qishda amaldorlar elektr energiyasi va gaz ta'minotidagi uzilishlar davomida ko'rgan yagona chora gaz balonlari, o'tin va ko'mir miqdorini ko'paytirishdan iborat bo'ldi. So'nggi yillarda Turkmanistondan tashqari barcha Markaziy Osiyo mamlakatlarida ko'mir qazib olish ko'lami oshib bormoqda. Markaziy Osiyo davlatlari bu yil mustaqillikning 30 yilligini nishonlamoqda. Bu davr mobaynida mintaqada energiya ishlab chiqarishni takomillashtirish va modernizatsiya qilish uchun ko'plab mablag' sarflandi. Ammo 2021 yil qishi yaqinlashar ekan, atrof muhitni ifloslantiruvchi ko'mir isitish va elektr energiyasining asosiy manbasi bo'lib qolmoqda. Ayrim holatlarda bu yoqilg'idan foydalanish mintaqada har bir uyni issiqlik va energiya bilan ta'minlash uchun yetarli bo'lmaydi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.